Hefur þið eitthvað um þessa kynbætur frá ömmuðinni?
Já, já, hún náttúrulega því að þetta hélst nú. Sko, Sigurgeir sonur Jóns, Sigurgeir afbróður minn, hann bjó nú hér sem ungur maður og hefur nú verið aðal maðurinn í fjárvæktinni þarna, 1882, þegar þetta var. En svo flyttist hann nú niður í Bárðardal og svo reyndir aftur upp eftir, hann var afburðafjármaður, það enginn af á því, alveg afburðafjármaður. Afi var afskaplega natinn fjármaður líka og hann var átti ævinlega nóg hei, þannig að hann fóðraði mjög vel og hann seldi geysilega margt af hrútum og þeir bræður út alla sýslu og meira en þegar að kemur fram, það hef ég heyrt menn segja, að þegar kemur fram í kringum 1880 þá kemur sauðasalan og þá breytist þetta svolítið þannig að það mikil svirði að hafa skepnundar þungar á fæti því þeir voru seldar á fæti og þá var mikil svirði og þá fóru þeir að stækka féð og mér sagt að það hafi vestan féð hjá þeim en þeim bræðurum sérstaklega afa en hann lagaði sig þarna eftir markaðunum og var kannski ekkert við því að segja en ég heyrði sagt að hann hefði aldrei hann lifði nú ekki með 1311 og hann hefði aldrei komist yfir þetta að það hefði stækkað svo hjá honum féð að það hefði ekki orðið eins fallegt eins og hefði verið meðan að hann var ungur maður og það alast upp þetta heyrði ég nú
Heyrðurðu nokkuð getuð það hvernig menn fóðruðu fé aftur á 19. öldinni?
Nei, ég náttúrulega getum ekki sagt að það því miður sko að afi minn dó áður en ég fæddist þessi ágætti fjármaður og það var bara alls ekki sí konur höfðu alveg nógu að gera við inniverk og það er þekktu ekkert ég veit náttúrulega hins vegar að það var náttúrulega alveg föst regla að notfæra sér eða var nokkur möguleiki að ná til jarðar þá var það reynd og meira segja að vinnumenn og aðrir fóru með reku með sér og mókuð ofan af fyrir fé það engin vafi og þarna þyrtust bara á eftir þeim og þeir mókuðu bara ofan af og þær komu á eftir í mósturinn og þetta gerðu þeir mjög en ég held að þetta hafði nú verið eitthvað misjæmt eins og kannski enn í dag það var misjæmt í að það jarðirnar voru nú afskaplega misjæmnar og miklu misjæmnari heldur en nú til heilskapar og reynda til útbeitar líka en það var svo misjæmt hvað minn voru vel staddir með hei hjá náttúrulega afa mínum þá var æmilega nóg hei hann varð aldrei heilaus það örugt mál og þess vegna var þetta náttúrulega dálítið öðruvísi hins vegar var það í Reykjahlíð að Reykjahlíð þó hún sé nú og hafa alltaf verið kallu stórbýli þá veit ég það að þar var Reykjahlíð var afskaplega slæju lítil og enga lítil jörð miða við þá áhöfn sem á henni var en þess vegna var það að þar var alltaf treyst svo geysilega mikið á beitinu enda var hún góð og mikil svirði en ég man það að ég heyrði það að það verið ekkert að menn þeir sögðu það hér ýmsi það ekkert að unda þó að Sigurður í Baldurseimi eigi vænt fyrir því að hann fóðrar miklu betur en flestir aðrir og svoleiðis að ég veit að þeir litur svo á að hann fóðraði alltaf því sér heldur en verið hefði venjan
Þeir hafa þá kannski veistu nokkuð hvenær menn hættu svona yfirleitt að moka ofan að fyrir fé
Nei, ég skal nú segja þér það þegar þó þið finnist nú kannski undarlegt að Guðrún sem enn lifir á nýraðis aldri dóttir Sigurgeir fjármanns á Helluvaði. Guðrún er Guðrún og Jón Þorláksson kunningiðin úr Skútustöðum, þau eru nú bræðra börn. Hún átti var afskaplega gefin fyrir kindur og passaði alltaf með föður sínum og meðan að hann og hirti með honum fé meðan að hann var átti kindur svo áttu svo tók hún við en var náttúrulega hún var nú mjög heilsubiluð en þetta var hennar líf og yndi og hún átti kannski til dæmis eftir niðurskurð sem við tölum nú það var 1945 þegar við urðum að skera hér niður fyrir hérna fyrir sig mæðuveikina og þá ætlaði Guðrún ekki að taka neinar kindur en fjárrækt góðir fjárræktarmenn í Axarfirði sendu Sigurgeiri 10 eða 20 gimbrar og hann auðvitað tók við þeim þeir töldu sig hafa fengið hjá honum fí og vildu gerðin að hann fengið sama stofnin aftur og töldu neyga það skilið og Guðrún, það var til þess að Guðrún átti þarna svona 15 til 20 kindur eða kannski gerðin eitthvað meira í mjög mörg ár allt fram undir ja fram yfir líklega 1900 eða fram undir 1970 og hún vildi nú ekki leggja hún labbaði nú með þeim og hafði reku með og aldraður maður sem að fekk að vera hjá henni til þess að eiga þar hæli hann var bara reyndi að vera matvinungur Hann fór með rekuna líka því að hann var nú léttar á sér en hún og þau mókuðu ofan af og ég skil ekki að það hafi ekki verið gert stundum allt fram undir 1970. Eða minnst að kosti fram að 60, ég er vissum það. Svo þetta er ekkit orðlandin, aldrei mókaði ég ofan af.
Já, það var eitt límið ágæði líka til að spyrja þig þú er alltaf heyrt hitt og þetta verðandi fjárkláðum, var það ekki?
Jú, það er nú svo skrítið að ég held að hafi ekkert verið hér mikið fjárkláða. Ég hins vegar var náttúrulega keift hér fé og farið með til rekið suður yfir sand, held ég. Og ég hef það úr bók sem að heitir nú hraktingar og heiðavegir þar sem er eftir þá merkum en Pálma Hannesson og Jón Eyþórsson að þeir það að tala þar sprengisins leið að þá áttu hlíðarendamenn í Fljótshlíð fjölda jarða hér þeir voru afkomendur Sigurðar sýslumanns á Skútustöðum sem var svona Þórunnar ríku og þetta fólk átti það óhemji hér af jörðum á Norðurlandi, sérstaklega Norðurland eystra og til dæmis geti sagt er það að Jónkarinn í Bræðratungu sem var svona Sigurðar Skútustöðum, Magnús sem að Kiljan er nú með í hið ljósa mann, hann átti hálfan Baldursheim sem hann hafði ert eftir föður sinn.
En ég nú hugsa sko þennan fjárkláðan sem var kringum 1860 það er bil.
Ég held bara að hann hafi ekki verið hér sko. Það var skorið fyrir hann og ég held að hann hafi ekki komið hér austur. Hvort að og ég ekki viss að hann hafi komið í Eyjafjörð heldur. En þann kom náttúrulega í Skagafjörð eins og við vitum þegar að reynist að bræður fóru suður og fleiri. Þá var það fyrir fjárkláða. En þá er fjárkláða, þetta ég ætla að segja þér, þetta er nú 1770 sem að gerð var leiðangur frá Hlíðarenda norður til að sækja ull. Fyrir það var fjárkláði í Fljótshlíð. og stórbóndin á Hlíðarenda hann hafði ekki þó hann hefði mjög stór ja hann hefði mjög margt sauðfé en hann fékk ekki ull til þess að vinna í dúka og föt á sínu fjölmenna heimili nema það að hann reyndi að sækja það til Norðurlands meðal annars fyrir fjölflóð
Hvenær var hætt að færa frá hérna í sveitin?
Já, það var nú svolítið misjæmt. Ég held að það, ég má segja það, að fyrsti bærin sem að ekki var fært frá, minnsta kosti, fyrsta góða jörði, þar sem var stórt bíli og það var á græna vatni, og það síðast tvert þar frá 1905. Það í fyrsta skipti sem öllum á með sleppt á fjall, það var vorið 1906. Það voru öllum á með sleppt á fjall á Grænavatni. Og þá var farða minkaða víða, en ég man eftir því sem ekki fættur fyrir 1920, ég man eftir því að hérna var fært frá. Ömmu fannst hún ekki, hafa neitt mat yfir sumarið ef hún hef ekki skýrast mér úr á en ég held að það hafi ekki verið nema svona 30 en það var fært hér frá til 1926 ég man það vel en pappi hafði aldrei fráfærur hann byrjaði að búa hér 1918 hann hafði ekki fráfærur en hann hafði kynst því að hafa geitur og hann hafði geitur en aldrei fráfærur en ég veit að það var svona langur munur mikill munur á að ég hygg að það hafi verið fært frá nokkrum ám á Arnarvatni allt fram til 33 til 4 svo leys að það hafi verið kannski 30 ára munur frá því að fyrst var hætt hér að færa frá og einn í jörð og þar til það var alveg lagt niður. En hins vegar sagði nú amma svolítið hróðug frá því þegar að þeir eru hætt þarna á Grænavatni að vinkona hennar Kristín Jónsdóttir hún kom bara og samdi við hana og bað hana að láta sig hafa þar sem hún geti látið í burtu að smjöru og skýri því að það hefði ekkit verið hugsað með það haustið áður að útuga sér vorberar kýr svo þess að það var engin á þessu mannmarga heimili, það var ekkit til að geta þeim sumarið nema að fara á bæi þetta finnst að sumar sem að fráfærurnar voru ekki en það var gríðarlega mörgum ám fært náttúrulega frásum hér til með síðasta amma mín Solveig hún kom nú hingað 1883 giftist hingað hún var nú frá Reykjavík og ég mynda mér að menn trúi þínum ekki að afi var nú sæmilega vel stæður þó hann væri vísi búin að kaupa jörðina en svona var nú vinnu harkan sláttinn að fyrstu árin sem að sumrin sem amma var hérna þá voru 100 þær í kvíum sem að þyrfti að mjólka kvöld á morgun og vinnukonarnar mjólkuðu ærnar á bátana tvær vinnukonar en svo var bara ein vinnukona sendt heim á kvöldin til þess að mjólka og amma varð að mjólka 50 ær og hún sá um mat og sá um mat handa öllu þessu fólki sem hefur áraðanlega verið milli 10 og 20 og búverkaði sem kallað var úr allri þessari mjólk úr 100 ám. Hún sagðist að voru það að skaka 2 strokka á daginn og gera náttúrulega geysilega mikið upp af skýri. En hún sagðist aldrei að hafa nóg að gera. Þetta var nú svona fyrsta árið þegar að hún eignaðist ekki barn fyrir 3 árum eftir að hún gifti sig svo þess að hún var ekki bundin við barn en hún sagðist hafa verið aldrei sagt nóg að gera á sem þessi ár og þá veit ég hún sagði þetta það voru 100 þeir í kví
Við verðum ákvarðið að verks í gjörn
Já, en hún var nú allir sko í Reykjavík þar sem var